Tiina Piilola, tervetuloa studioon. Ja se ensimmäinen kysymys kuuluu, että eikö yhtään pelottanut? Kalevala on kuitenkin semmoinen suomalaisen kulttuurin kirjallisuuden peruskivi, jota on aika niin kuin vaikea mennä ihan kevyin ajatuksiin kääntelemään.
Kyllä pelotti. Mietin sitä pitkään, että voinko lähteä tällainen vähän niin kuin sivuraiteelta kirjallisuuden tutkijana ja kaunokirjailijana tähän järkäleiseen tarttumaan, jota on tutkittu paljon kansanrunouden tutkimuksessa. Mutta se palo oli kovaa ja minulla oli semmoinen, tätä Lönnruutin termiä käyttääkseni, tiedon yöpuolinen kutka. Ja tuntui, että minun pitää sitä tutkia. Tämä Ainon taru on tullut minun eteen nyt niin monessa kohtaa ja se tuntuu, että se vetää ja vähän niin kuin vaatii tarttumaan kiinni.
Monesti sanotaan, että tutkijoilla on etukäteen, paitsi tietysti ihan teoreettinen pohja siihen tutkimukseen, niin sanoit tuossa aika hauskasti, semmoinen tiedon yöpuolen yökutka, ja se on itse asiassa Lönnrotin omaa käsitteistöä, jotain mitä tutkija ei oikein pysty itselleen muotoilemaan, mutta joka saa liikkeelle sen uteliaisuuden. Ja haluan kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja tämä syntyi sinulla erityisesti, jos voi sanoa, niin Kalevalan naishahmo, ja erityisesti voi sanoa Ainon kautta, niin minkälainen hahmo se Aino sinulle oli ennen kuin tutkimus alkoi? Muistelepa nyt. Nyt se on tietysti hiukan hankalaa, kun olet asiaa käännellyt ja väännellyt, mutta mikä sinä askarrutti?
Oikeastaan se lähti siitä, kun yli kymmenen vuotta sitten julkaisi esikoisromani Alkuvedet, jossa on tämä meidän suvun tämmöinen vähän murheellinen takausvelka. Tragedia taustalla, ja kun mä näin sen Alkuvesien kansivedoksen, niin tuntui ihan kuin olisin tippunut kiikusta päälle, ja että ei voi olla totta, että apua, että graafikko on oivaltanut yhteyden Aino taruun, että siinä kirjan kannessa tämmöinen vaalea nuori tyttö, niin kuin Kalevala Aino sukeltaa lumpeiden alle veteen, ja se iski todella, se tuntui tavallaan hienolta, onhan nyt ihan hienoa, jos tämmöisiä konnotaatioita, yhteyksiä Ainon taruun löytyy, mutta myös aika pahalta. Mä en muistanut Kalevalaa kovin hyvin, mutta muistelin, että Ainon taru ei pääty mitenkään ihanasti. Ja se pelotti ja tuntui pahalta, mutta siitä se alkoi, se semmoinen halu perehtyä Ainon tarinaan ja ottaa selvää, että miten sille Ainolle kävi. Että oliko se oikeasti niin, että se sinne hukkuu ja unohtuu ja nämä miessankarit, jotka on Ainosta tehnyt epäreilulla tavalla kauppaa, niin ne jatkaa seikkailujaan.
Niin Ainon sinänsä, jos voi ajatella myös, voisi olla kuva sellaisesta naisesta, joka on tosiaan miesten kaltoin kohtelema. Kaikille lienee tutuin se kuva, jossa Väinämöinen vanha mies tavoittelee Ainoa selkein seksuaalisen häirinnän tarkoituksi, jos käytetään nykytermejä. Niin itse asiassa, kun lukee tuota väitöskirtaa, niin yksi semmoinen mielenkiintoinen asia siinä on, että se etenee kuin salapoliisikertomus. Aino on siinä niin kuin hahmo, joka herättää hyvin paljon kysymyksiä ja ikään kuin tulee semmoinen moderni kysymys, että tiedämmekö, mikä se Ainon kohtalo oikeasti on. Ainakin minulle tuli alkumetrellä se tunne, kun luin, että mitä kirjoitat Ainon hahmosta. Mutta otetaan ensinnä tuo hahmon asema. Nythän sanot hyvin, että hänet voidaan kyllä kuvata ja aika monesti kuvataankin tämmöisenä miesten välisenä kaupankäynnin kohteena, himon kohteena, halun kohteena ja traaginen kohtalo, eli tämä kuolo sitten lopulta saa hänet. Päädyit vähän toisenlaisiin johtopäätöksiin ja se tässä onkin mielenkiintoista. Eli Aino onkin voittaja tässä sinun tarinassasi jollakin tavalla.
Joo, kyllä. Eli tässä on nyt taustalla minusta semmoinen ongelma, että Kalevala on luettu suomalaisessa kirjallisessa kulttuurissa aika kaavamaisesti. Eli sitä on tutkittu paljon kansanrunouden tutkimuksessa ja on niin kuin pohdittu sitä, että mistä ne runot on peräisin ja miten Lönnrot niitä muokkasi ja kuka niitä kenties lauloi. Ja toki se on kiinnostavaa ja tärkeää tutkimusta, mutta minua on tässä kiinnostanut, että mitä se Kalevalan tarina ja nimenomaan tämä Ainon tarina, että mitä se voisi antaa niin kuin nykypäivän lukijalle. Ja tosiaan kun Kalevalaa luetaan sillä tavalla niin kuin, kirjaimellisesti ja katsotaan, että mitä siinä niin kuin ihan sen tarinan tasolla tapahtuu, niin siltähän se näyttää, että Joukahainen uhraa Ainon päästäkseen suosta ja sitten Aino ei halua Väinämöiselle ja itkee portailla 2 päivää, vajoaa murheen alhon ja lopulta hukkuu. Käy sitten vielä kerran, näyttäytyy vedenneito Vellamona Väinämöiselle, mutta sitten katoaa sinne veteen ja nämä hänestä epäreilusti kauppaa tehneet miehet jatkaa seikkailuja. Eihän Kalevala, meidän kansalliseepos, joka siis perustuu näihin ikiaikaisiin kansanlauluihin, niin ei se voi päättyä näin epäreilusti, että vaikka tulee sitten lopussa se tämmöinen oikeuden tapahtuminen, että Väinämöinen muistaa tämän väärintekonsa, häpeää ja väistyy, niin sekään ei tuntunut minusta intuitiivisesti tai tiedon yöpuolisesti niin kuin sellaiselta Ainon henkiseltä huipennukselta, että nyt Kalevalan tarinassa jää niin kuin vähän näkemättä se Ainon semmoinen hienous ja herkkyys, minkä taas taiteilijat ja Suomen kansa on niin kuin aina tunnistanut, että Ainohan on hahmona oikeastaan vain Kalevalan 50 runosta siinä yhdessä. Eli hänen osuutensa on Kalevalassa hirveän pieni. Se on aika yllättävääkin, mutta silti Aino on ehkä tunnetuin Kalevalan naishahmo. Valtavasti taidetta ja tauluja ja sinfonioita ja näytelmiä ja koruja ja aamutossuja, mitä vaan voi kuvitella, on nimetty Ainon mukaan. Eli Kalevalaakin pitääkin lukea sillä lailla vähän toisella tavalla sinne pinnan alle mennen, mielikuvitusta käyttäen ja ikään kuin niihin sen myytteihin ja ihmeellisyyksiin tarttuen, että mitä se tarkoittaa, miksi Aino muuttuu vedenneidoksi, miksi hän näyttäytyy Väinämöiselle ja mitä sitten tapahtuu, kun Aino tai Vellamo, vedenneito Vellamoksi muuttunut, on näyttäytynyt Väinämöiselle, että mitä siitä seuraa, miten niin kuin ikään kuin nämä Ainon ja Vellamon nämä ihmeellisyydet, niin miten ne jää elämään sinne Kalevalan juoneen ja miten ne vaikuttaa näihin muihin hahmoihin, ja sitä pitää tutkia. Ja sieltä alkaa sitten löytyä näitä uusia vastauksia ja niin kuin uudenlaisen Aino-tulkinnan avain.
Tiina Pillola, on totta, että taiteilijat ovat inspiroituneet Aino-hahmosta ikään kuin tuota tekstimäärää enemmän. Yksi asia tässä tietysti on se, että kun ajatellaan Lönnrotia ja puhutaan hänen taustastaan, niin hänellä oli aika mielenkiintoinen jako, eli tämä päivätieto, joka tarkoitti tämmöistä rationaalista havaintoon, päättelyyn, teoriaan perustuvaa. Ja sitten oli tämä yöpuolen tieto, joka on vaikeammin hahmotettavaa, intuitiivista, ikään kuin kannealla kuplivaa, joka meitä askarruttaa ja saa jollakin tavalla myös sen ajattelutoiminnan liikkeelle. Kun pohdit tätä tavallaan Ainon hahmoa, niin onko sinun mielestä, nyt tutkijana kysyn, Aino jäänyt liian vähälle huomiolle myös ikään kuin tämän perinteisen miehisen luennan takia, jossa sankarit, kilpalaulanat ensin ja sitten sammon taunat, ryöstöt, on ikään kuin vienyt sitä huomiota? Vai onko itse asiassa niin, että Aino on tässäkin ikään kuin tämän Väinämöisen suuren sankaritarinan taustalla vaikuttanut ja luo sen epoksen loppujen lopuksi vaikuttavuuden? Eli jos ajateltaisiin pelkkää Väinämöisen sankaritarina, niin olisiko Kalevala Kalevala?
Eihän se olisi. Esimerkiksi A.R. Nirvi, tämmöinen kuuluisa tutkija, sanoi jo 20-luvulla, että tavallaan Aino ja Vellamo on epoksen huomattavimpia hahmoja. Että se ikään kuin käynnistää tämän Kalevalan juonen. Että alussa siinähän Väinämöinen soittelee onnellisesti kannelta, ei ole huolen häivää, mutta mitään ei myöskään tapahdu. Ja sitten Ainon veli Mokoma Joukahaine on kuullut tästä Väinämöisestä, että tommosia tietäjiä minä haluan myös. Ja lähtee sitten haastamaan Väinämöisen laulukilpaan. Ja sitten alkaa tapahtua, sitten uhrataan Aino ja sitten ollaan murheissaan ja sitten lähdetään etsimään, kun Aino on kuollut, niin uutta, entistä ehompaa neitoa Pohjolasta. Eli tosiaan ei tavallaan niin kuin Aino on siinä käynnistämässä sitä Kalevalan juonta ja niin kuin alusta asti kuuluu siellä näiden miessankareiden seikkailuiden taustalla.
Väinämöistähän pidetään vähän tämmöisenä puolijumalhahmona, täydellisenä sankarina, mutta Ainon tutkiminen paljastaa, että Väinämöinen ei ollut lainkaan täydellinen, ei ainakaan alussa.
Ei todellakaan, ja kyllähän Kalevala sillä lailla on hieno epos, että siellä tämä sankarimieskin saa itkeä, ja siellä on kuitenkin vahva louhi, että se on tälleen tasa-arvoinen, mutta joo, tämä Ainon hahmo, niin Väinämöinen ei niin kuin ollenkaan ymmärrä Ainoa, että vois ajatella sen jopa niin, että kun Aino kuulee sitten tästä kaupasta, minkä hänen veljensä Joukahainen ja Väinämöinen ovat tehneet.
Se on ihmiskauppaa.
No se on ihmiskauppaa, niin kuin tämän päivän näkökulmasta. Kyllä, että ehkä Aino alkaa sitten jopa toivoa, että kun Väinämöinen näkee tämän, miten suruissaan hän on, niin ehkä niin kuin ymmärtää suurena tietäjänä tämän asian hänenkin näkökulmastaan.
Ja tässä tulee sitten se legendaarinen Väinämöisen kokemus, jossa hän täydellistyy sankarina ja valloittaa maailman, eli tekee kalanluun kanteleen. Ensinnä tietysti surmaa sen kalan, mutta suuren hauen. Miten tämä liittyy Ainoon, tämä tarina?
No joo, eli kun Aino ja Väinämöinen ensimmäisen kerran kohtaa niin kuin toisensa livenä, niin sehän on ihan päättyy kaaokseen ja riitaan. Aino heittää korut ja alkaa itkeä ja huutaa ja ihan katastrofi, he ei kykene niin kuin minkäänlaista yhteyttä luomaan toisiinsa. Ja tämä on ainoa kohta, missä Aino ja Väinämöinen tapaavat. Ja se tosiaan päättyy riitaan ja hirveään pettymykseen. Mutta sitten kun Aino on hukkunut, kuollut, muuttunut vedenneidoksi ja sitten Väinämöinen saa tiedon tästä nuoren neidon kuolemasta, niin siinä tapahtuu minusta sellainen jako, että Väinämöinen ja niin kuin muut epoksen miessankarit ja hahmot niin jäävät ikään kuin edustamaan tätä tasamaata, siis ikään kuin voisi sanoa sitä tiedon päiväpuolta, sitä mikä me nähdään ja sitä niin kuin arkista elämää, joka rullaa rump 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 eteenpäin. Mutta Aino, jota voisi pitää hahmonakin tämmöisenä vähän niin kuin taiteen, miten sanoisi, ruumiillistumana ja semmoisena hienona, joka on jotain vähän enemmän jopa kuin ikään kuin ihminen, että Ainohan jo kurkottaa monella tavalla tulevaisuuteen maailman. Aino painuukin Vellamo tämmöisenä fantasiaolentona sinne niin kuin veden maailmaan, sinne syvyyteen ja sinne, minne ei kyetä näkemään. Hän häviää sinne niin kuin tavallaan tiedon yöpuolelle. Ja sitten kun tulee tämä Kalanluisen kanteleen soittokohtaus, johon viittasit, niin se keskeyttää näiden miessankareiden sotaretken, jossa ne ovat matkalla Pohjolaan ryöstämään Louhelta Sampoa. Niin tämä niin kuin tällainen horisontaalisesti etenevä sankariretki, niin se keskeytyy, kun tämmöinen suuri suomuhauki ponkaisi.
Kirjallisuudesta tuttu dramaattinen käänne.
Dramaattinen käänne, suuri suomuhauki keskeyttää tämän samporetken. Ja Ilmarinen ja Lemminkäinen yrittää tappaa sitä kalaa, mutta ei onnistu, kummankin miekka murtuu ja mitä siinä tapahtuu. Ja silloin Väinämöinen sanoo, että ken on vanhin sulholoista, sepä hauki halkomahan. Ja Väinämöinen on ainoa, joka saa tämän petokalan hengiltä. Sitten kala vähän julmasti tapetaan ja keitetään ruuaksi. Ja sitten, kun kalan luita ollaan heittämässä pois, niin Ilmarinen, tämä tämmöinen oikein niin kuin tiedon päiväpuolen edustaja.
Voisi sanoa, että hän edustaa insinööritietoa.
Insinööritietoa ilman muuta. Niin hän sanoo, että ei tule tyhjästä mitään, ei tule kalan ruotasta kalua seponkaan pajassa miehen taitavan käsissä. Niin nyt Väinämöinen sitten. Hän nyt alkaa osoittaa niitä tositietäjän taitoja ja sitä, että hän tuntee myös sitä tiedon ja tuonelan, sitä pimeää ja niin kuin piiloon painonutta puolta. Väinämöinen keksii, että kylläpä toki tulisi. Tulisipa vaikka kalanluinen kanteloinen.
Tässä on suuri käännöksen paikka ja voisi sanoa, että nykytermein Väinämöinen kohtaa itsensä, omat puutteensa tässä vaiheessa ja kasvaa henkisesti. Hänestä tulee se, joka hän on. Ja myös vähän se surullinen tarina, koska se tarkoittaa myös, että Väinämöisen pitää poistua tästä ikään kuin olevaisesta maailmasta. Mutta yksi asia, mikä kiinnostaa minua, on myös se, että kun tätä Aino vahvaa naishahmoa ajatellaan ja hänen tarkastellaan, niin siitä on tehty, ainakin luentasi mukaan, hänestä on tehty niin paljon ikään kuin tuossa alisessa maailmassa, ei näkyvässä valitseva. Ajatellaan tuo ihmiskauppaa tähän naisen hyväksikäyttöön liittyvä näkyvä tarina, niin se on vasta jäävuoren huippu. Eli se isoin asia tapahtuu juuri silloin, kun hän häviää siitä Kalevalan maailmasta.
Joo, kyllä. Voisi sanoa, että Aino niin kuin tosi koti löytyy jostain muualta. Ja tämä on tietenkin hieman hankala ymmärtää, kun me haluttaisiin, että meillä olisi siinä se konkreettinen tarina, joka jatkuisi ja siellä olisi Ainon hahmo, mutta näin ei tapahdu, vaan Ainon ikään kuin huipennus ja se tosi olemuksen jotenkin mukainen oleminen on olla jotain muuta kuin ikään kuin itse. Tavallaan nyt ylitetään semmoinen egon ja niin kuin henkilökohtaisuuksien alue ja astutaan jonnekin vähän vanhanaikaisesti sanotun niin kuin ylevämmälle ja hienommalle alueelle. Ja tämä on mun mielestä aika olennaista muistaa Ainon hahmossa, että tutkijat silloin kun Kalevala oli ilmestynyt 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussakin, niin, jotka olivat pääosin miehiä, niin silloin he kiittelivät tämmöistä Ainon sielun hienoutta ja tosi naiseutta ja sitä, miten Aino niin kuin tinkimättä kuuntelee omaa sydäntään ja uhraa itsensä. Ja ymmärrettävästi sitten 1900-luvun puolella, kun tuli tämmöiset feministisemmät äänenpainot niin, ja naistutkijat alkoivat tutkia Ainoa, niin heistä tämä oli, niin kuin, ei ollut ollenkaan kiinnostavaa, mikä on täysin ymmärrettävää, että he kiinnostuivat sitten enemmän tästä Vellamo-hahmosta, että siinähän Aino sitten muuttuu, niin kuin heidän mukansa saa niin kuin kiinni omasta äänestään ja kun Vellamo ainoastaan näyttäytyy Väinämöiselle, niin hän pääsee myös vähän näpäyttämään Väinämöistä, että Väinämöinenhän on paloittelemassa tätä Vellamoa, luulee sitä kalaksi ja tarttuu puukkoon ottaakseen sen niin kuin haltuun, niin silloin Vellamo karkaa veteen ja sanoo sieltä, että oi sie vanha Väinämöinen, en ollut minä tuleva lohileikkaillaksesi, kalapalstoin pannaksesi. Ja sitten kun Väinämöinen hölmistyneenä kysyy, että no miksi sie olit tuleva, niin sitten tämä Vellamo tunnustaa, että olin kapo, neiti nuori, sisar nuoren joukahaisen, kuta pyyit kuun ikäsi, puhkipolvesi halasit ja sitten hän häviää. Eli tässä Vellamoksi muuttunut Aino pääsee näpäyttämään Väinämöistä, mutta tämä on hieno luentaja, on niin kuin tämmöinen naisen voiman ja äänen löytyminen ehdottoman kannatettavaa, mutta että jos se luenta jää siihen, siinähän sitten pellamo häviää sinne veden pinnan alle ja katoaa ja miehet jatkaa seikkailua, että jos se luenta jää tähän. Suomalainen nainen on aina ollut muutakin kuin ollut nätti ja sankarimiesten tavoiteltava, tämmöinen ihana halun kohde. Hän on ollut vahva toimija, joka on lähtenyt sota-aikana pellolle ja ottanut sahat ja muut käteen, kun on pitänyt toimia. Eli vahva louhi kyllä elää suomalaisissa naisissa. Mutta louhikin on Kalevalassa sitten jäänyt vähän tämän vahvuutensa vangiksi. Toki tiedetään, että louhi on tämmöinen hyvin moninainen hahmo ja niin kuin ilmentää monenlaisia piirteitä ja ehkä nykynaisille onkin helpoin samastuttava louhi. Mutta se louhen hyvyys ja se, mitä jos ajatellaan, että louhi on tämmöinen eräänlainen noita, hän on se Pohjolan hallitsija, tämmöinen näkijä ja tietäjä, niin on unohdettu vähän se, että mitä noita alun perin tarkoitti. Sehän oli tämmöinen niin kuin hyvä ilmaus. Siis noita on todella tämmöinen intuitiivinen, tarkkanäköinen ja esimerkiksi louhi tietää aina näistä Pohjolaan tulevista sankareistaan, Lemminkäisestä ja Ilmarisesta, niin louhi tietää heti. Ennen kuin nämä vieraat itse itsestäänkään tietävät, niin louhi niin kuin tunnistaa ikään kuin heidän heikot kohdat ja vähän julmastikin iskee siihen. Et jos vieras ei sitten kestä tätä niin kuin louhen testiä, niin käy huonosti, että Lemminkäinen hän tulee louhen luo aika lailla mahtailen, että annapas akka piikojasi tänne. Ja sitten kun louhi asettaa näitä tehtäviä, niin Lemminkäinen sortuu niihin ja tosiaan ja kuolisi, jos äiti Lemminkäinen ei ryntäisi apuun. Ja sitten Ilmarinen taas, niin jonka Väinämöinen houkuttelee sinne Pohjolaan, niin hänestä louhi tietää heti, että Ilmarinen kykenee takomaan sammon.
Niin samo ideahan on olemassa ennen kuin yhtään tekniikan asiaa on mietitty. Ennen kuin Ilmarinen ehtii pientäkään piirustusta laatia tuohen kappaleelle, niin se idea on olemassa.
Idea on olemassa.
Joka kertoo louheista paljon.
Kyllä, louhi tietää. Ja sitä onkin pohdittu, että mistä se keksii tämän sammon. Ja tosiaan siis se on merkittävä juttu, että Kalevalassa ensimmäinen, joka tuo sammon idean ilmoille, niin on louhi. Ja no, on tietenkin mahdotonta tietää, mistä louhi tämän idean saa, mutta ehkä se on tätä noita taitoa ja tätä näkemistä, että louhi näkee niin.
Eli naiseus ei ole mitenkään passiivista, ei mitenkään vastaanottavaista pelkästään, vaan myös aktiivinen Kalevalan historiaa, tapahtumia, eteenpäin vievä voima. Ja louhen osalta se on aika itsestään selvää. Hän pistää miehet suurin piirtein liikkumaan tahtonsa mukaan sinne.
Joo, kyllä. Siis
ja sitten lentää vielä kokkolintuna.
Sitten lentää vielä kokkolintuna sen sammon perään, kun miehet ovat ryöstäneet. Siis joo, jos nyt Aino on siinä alussa niin kuin laukaisee tätä Kalevalan actionia ja Väinämöinen lähtee ja sitten uutta emäntää sieltä Pohjolasta tavoittelemaan, niin ilman louhea ja Pohjolaahan Kalevala olisi niin kuin aika mitätön teos. Et sieltä tulee louhelta se vastavoima ja se draivi ja niin kuin juoni saa sitä ytyä Kalevalaan, mutta tietenkin siitä sitten Lönnruutia on kritisoitukin, että no miksi kaikki ikään kuin kielteiset piirteet piti antaa louhelle, tälle vanhalle vahvalle naiselle ja sitten tästä vanhasta vahvasta miehestä Väinämöisestä tehtiin sitten tämmöinen sankari.
Mutta toisaalta, niin kuin tuossa Ainon tapauksessa käsiteltiin, Väinämöinen ei ollut rikkumaton sankari.
Ei ollut.
Hänellä oli puutteensa, hän todellakin itki välillä, vollotti kuin pikkulapsi. Ei siinä kovin miehisestä partaisuusta silloin voi puhua.
Ei niin, ja sitten tämä sokeus siis. Väinämöistähän sanotaan sokeaksi välillä, ja sitäkin mä ihmettelin, että mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa. Hän voi olla sokea, että näkeehän se tässä, että tietenkään kirjaimellisesti tämä ei tarkoitakaan sitä, vaan liitän sen siihen juuri Ainoon, että Väinämöinen ei kykene ymmärtämään, että olisi tämmöinen nuori, Ainon kaltainen nainen, joka pitäisi kiinni vapaudestaan ja kieltäytyisi menemästä sille miehelle, jonka veli ja äiti ovat katsoneet. Että siinä kohtaa Väinämöinen on sokea.
Ja tietenkin sitten tähän koko suureen Väinön tarinaan, eli Väinön väistymiseen maailmasta ja maailman muuttumiseen liittyy yksinaisaamu.
Joo, sitten Marjatta. Marjatta tulee yllättäen sitten Kalevalan viimeiseen 50. runoon. Ja Marjatan tarina tietysti kantaa tämmöisiä kristillisiäkin kaikuja, että hän on vähän niin kuin Jeesuksen äiti ja synnyttäjä. Ja Marjatta on siinä runonsa alussa, ihmiset ovat vähän ymmällä Marjatan kanssa, mikä tämä on tämä tämmöinen kekkuroosa, joka ei suostu syömään samaa ruokaa kuin muut, eikä istu hevon vetämään rekeen ja mitä siinä on kaikkea, ei tee samoja töitä kuin muut. Mutta Marjatalla on tämä kutsumus, Marjatta kuulee puolukan kutsun ja lähtee seuraamaan sitä ja niinhän siinä sitten käy, että puolukka hedelmöittää Marjatan. Ja tämä puolukasta siinnyt poikalapsi tuo mukanaan sitten kokonaan uuden ajan, joka alkaa niin, että hän muistuttaa Väinämöistä, joka pyydetään tämän äpärälapsen tuomariksi, kun Väinämöinen langettamassa tuomiota, niin tämä vastasyntynyt poikalapsi alkaa ihmeenomaisesti puhua ja sanoo, että eipä sinua itseäsikään tuomittu, kun menettelit neijät nuoret alle vesien syvien ja viittaa ihan selvästi Ainon kohtaloon. Sitten Väinämöinen häpeää ja väistyy.
Tiina Piilolla lopuksi kolme vahvaa naisahmoa, Aino niistä ehkä kaikkein kulttuurisesti mielenkiintoisin. Jos ajatellaan nyt tätä päivää, niin yksi asia tietysti on se, että tämä miehinen haluamisen, voittamisen, materian kahmimisen ideologia asettuu sitten sinun luennan mukaan kyseenalaiseksi nimenomaan naisten kautta ja täydentää tätä kuvaa, joka muuten jäisi vähän niin kuin Jerry Kotto, niin kioskikirjallisuuden tasolla. Anteeksi nyt vaan.
Joo, mä luen Kalevalaa niin, että sitten tämä päätös, tämä Marjatan pojan valtaan tuleminen, niin mä oon miettinyt sitä, että mistä ihmeestä se poika saa sen tiedon, että onko se tällaista puolukasta siinnyttä, niin kuin metsän tietoa, tällaista myyttistä tietoa, vai onko se poika vaan syntyjään niin viisas, että se intuitiivisesti vaan näkee asioita, mutta sitten tosiaan tulkitsen sen niin, että ajatellaanpa hetki, että olisi Kalevalan kankaat, jossa olisi ollut tämmöinen Ainon kaltainen tyttö, joka olisi uhrattu veljen vuoksi vanhalle tietäjälle, joka olisi sitten hukkunut. Mitä siellä olisi tapahtunut? Tietenkin ne ihmiset olisivat kuiskutelleet, tästä asiasta olisi juoruttu, siitä olisi puhuttu, ja olisi varmaan mietitty, että olisiko se murhenäytelmä ollut estettävissä ja olisiko vaikka Ainon äidin pitänyt tehdä jotain. Et todennäköisesti tämä pieni poika on ihan vain kuullut, ehkä kuullut näitä huhuja ja ollut siinä mukana, kun tällaisia kuiskutteluja ja huhupuheita on siellä pyörinyt. Ja oikeastaan siis tämä pojan tieto olisikin tällaista niin kuin perinteisesti naisten juoruiluna ja tämmöisen yhdessäolon, niin kuin juoruiluhan liittyy yhdessäolon ja siihen, että on aikaa jutella toisten kanssa ja kertoa kuulumisiaan, että voisiko se ollakin sen Maritan pojan tietämys ikään kuin tällaisen tiedon tulosta ja ikään kuin kruunu tällaiselle naisten niin kuin arkiselle juttelulle ja yhdessäololle.
Ja siinä syntyy ihan kokonaan uusia tiedon olemisen tasoja, jotka eivät siis ole pelkästään tavoittelua ja tekemistä, vaan jotain ihan muuta ja tärkeää.
Ei, ihan arkista juttelua ja kiinnostusta, ehkä nyt tosiaan vähän juoruiluakin toisten elämää, että mitä on tapahtunut ja mitä tuolle kuuluu. Vähän niin kuin tätä nyt radiossakin näin, että sitten ihmiset voi kuunnella, että aha, mitä se nyt tuo väitöskirjan tekijä esittää, että kiinnostusta niin kuin toisten ihmisten
kyllä
elämään.
Ja tämä väitös siis tarkastetaan tänä viikonvaihteena täällä Jyväskylässä. Tiina Piilola, kiitoksia, että pääsit tähän lähetykseen vieraksi.